habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington.
talaada bisha sebtembarna waa 7-20 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban 7-10 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali datcom. idaacaddu caawana waxaa idin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo caawa waxaa ka mid ah dood kulul oo xalay dhex martay musharaxiinta Hillary Clinton iyo Donald Trump, taa oo ka dhacday magaalada New York.
She's telling us how to fight ISIS. Just go to her website. She tells you how to fight ISIS on her website.
Anyway, well, at least I have a plan to fight ISIS.
codadkii Donald Trump iyo Hillary Clinton oo ka doodayo qodob ku saabsanaa qorshaha ay kula dagaalgalayaan ururka ISIS, goodhow ayaad maqli doontaan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dembiyo lagu helay xubin ka tirsanaa ururada xag jirka ah,
falanqayn ku saabsan dib u dhaca doorashada Soomaaliya, iyo qodobo kalena waan idinhaynaa hase yeeshee ku soo dhowaada. marka ugu horreysa warkii dunida.
dowladda Britain ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan tahay dib u dhaca ku yimid doorashada Soomaaliya, islamarkaasina ay beesha caalamku doonayso inay ogaato sababaha dib u dhaca keenay. hadalkan ayaa waxaa warbaahinta magaalada New York uga sheegay ku-xigeenka wakiilka joogtada ee Britain u fadhiya qaramada midoobay Ambassador Peter Wilson. Mr Wilson waxa uu sheegay in beesha caalamku ay garowsan tahay in dhabbaha Soomaaliya ay uga baxayso colaadda ee xasiloonida ku hogaaminaya ay tahay mid dheer. waxa uu intaasi ku daray in Soomaaliya ay horumar samaysay marka la barbar dhigo maanta sidii ahayd sannadihii 2011-2012. waxa uu sidoo kale sheegay sababta doorashada dib u dhigtay ay tahay dhibaato aan horey loo filaynin, laakiin beesha caalamku ay doonayso inay fahamto. Peter ayaa intaasi ku daray in dhinacyadu danaya arrimaha Soomaaliya iyo qaramada midoobay ay wadatashiyo ka yeelanayaan arrimahan, iyadoo dowladda Britain ay hindisay ku aadan jawaabta laga bixinayo u gudbinayso golaha guud ee qaramada midoobay.
ciidamada Syria ayaa waxa ay ka qabsadeen xoogga fallaagada xaafad ku taala waqooyiga magaalada Aleppo. warkaas uu laga soo xigtay telefishinka dalkaasi iyo koox u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka Syria ee saldhiggeedu yahay Britain ayaa waxa uu sheegay in kadib markii ciidamada Syria ay gacanta ku dhigeen xaafadda la yiraahdo Farafra ay ciidamada la dagaal galeen xoogga fallaagada isla goobtaasi. sarkaal ka tirsan garab ka mid ah garabyada fallaagada oo saldhig ku leh Aleppo ayaa waxa uu sheegay in duuradaha dagaalka ee Russia iyo kuwa Suuriya ay duqeeyeen goobo badan oo gudaha iyo agaarka magaalada ah. qabshada xaafadda Farafra ayaa waxay daba socotaa hareereen ciidamada dowladda Suuriya ay hore ugu sameeyeen toddobaadyadii lasoo dhaafay xaafado ku yaala bariga oo ay fallaagadu haystaan.
In ka badan 90% dadka dunida ayaa waxaa saameyn ku yeesha hawo wasaqaysan, taasoo hogaamisa dhibaatooyin caafimaad oo tiro badan, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday ururka caafimaadka adduunka ee w h o. warbixinta cusub ee w h o ayaa lagu sheegay in inta badan dhibaatada ay ka taagan tahay magaalooyinka waaweyn, hase yeeshee waxaa wax lala yaabo noqotay in hawada wasaqaysan ay sidoo kale aada ugu xun tahay magaalooyinka yaryar. Maria Niera oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka w h o ayaa sheegtay in arrinkaasi ay tahay mid dadku idil walaac gelinayso, iyadoo intaasi ku dartay in xaalad caafimaad dadweyne oo deg deg ah iyo ficilo deg deg ah oo wax laga qabanayo ay tahay mid si deg deg ah loo baahan yahay in wax loo qabto. warbixinta w h o ayaa lagu sheegay in 29% dadka ay qaataan hawo wasaqaysan, taasoo sanad kasta hogaamin karta dhimashada 6 milyan oo qof. xogtan ayaa waxaa laga soo ururiyey in ka badan 30,000 oo magaalo oo dunida ku kala yaala.
heshiiskii nabadeed ee dhexmaray dowladda Colombia iyo mucaaradka muddada dheer ay iska suurjeedeen ayaa qalinka lagu duugay. colaadda muddada dheer u dhexaysay dowladda iyo mucaaradka Colombia ayaa waxaa lagu tilmaamay inay ahay tii ugu wakhtiga dheereed ee abad soo marta taariikhda dalkaasi. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa cafis weydiistay cid kasta oo waxyeelo ay kasoo gaartay intii jabhaduhu ay dhaqdhaqaaqyadaasi ay ka wadeen gobolkaasi. colaadahaasi ayaa waxa ay kasoo unkameen loolan dhinaca fikirka oo u dhexeeyay nidaamkii shuuciga ahaa ee taageerada ka haystay Cuba iyo Russia iyo dhinaca kaleeto ahayd aragtida dimuqraadiya doonka ee wadamada reer galbeedku ay markaasi hormuud u yihiin.
aad warkaa ka dhagaysanaysaan waa v o a oo si toosa idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goordhow suxufi ka tirsanaa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho lagu toogtay degmada Yaakhshiid ee gobolka Banaadir. Faahfaahinta dilkan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay agaasimaha idaacadda Shabeelle Abuukar Sheekh Maxamuud.
waa sax inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun. waa sax wiil waryahoo nala shaqaynaya ayaa la diray, waxaana lagu magacaabaa Cabdicaziiz Cali Xaaji. marka kooxaha hubeysan ayaa ku diray Tawfiiq, xaafada Tawfiiq, degmada Yaasid, xaafada Tawfiiq agaarka jira garab ayaa lagu diray. marka waxaa la ii sheegay in ragga dilana ay saarnaayeen mootadan dhulduhulay leedaha ama bajaaj sidaa u taqaanid. marka mistoolo ay ku hubeysanaya, marka xabadihii qaarka kore ay ugu dhufteen sida la ii sheegay. marka wax nafna laguma qaadin oo meesha ayuu ku ruux baxba.
marka yaa dilay?
wallahi kooxaha hubeysanaa dilay, kolley magaaladu waa se kooxaha hubeysan. waa hadilay sida la ii sheegay, anig labo wiil dhalinyaro iska yar oo mistoolo ku hubeysanaa ayaa dilay. marka cid gaar hadda sheegatay ilaa hadda ma hayno, laakiin inuu dhintay ayaan xaqiijinaynaa kaliya.
marka bal isaga da'diisi iyo dad sifo naga siisid wariyahan idiin shaqaynayay.
wallahi da'diisi waa laa ka 9 jir ilaa 10 jir intaasoo yu ahaa. nin aada u fiican uu ahaa, nin hadda ii sheeg dadku dhibaan ama mashquuliya muusan ahayn, nin afkiisa laga nabadgalo u ahaa. markii shaqaalaha isku yimaadiin, nin dadka isku maslaxeeyo, markii shaqaalaha waa taqaanaa, markii isqasan nin dadka isku maslaxeeyo ahaa. shirka shaqaalaha oo kale nin ka duceeyo ahaa, oo shaqaalaha amni iyo caafimaad iyo wax walba ugu duceeya. marka nin aada u wanaagsan u ahaa. marka dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka tegay samar iimaan allah ka siiyo, saxaafaddana samar iimaan allah ka siiyo, annaga maamul ahaanna waa ka xunnahay, waana ka tacsiyaynaa geeridii naxdinta laheed ee ku timid Cabdicaziiz Cali Xaaji.
waan gartay. haddaan gabagabada usoo dhawaan, ilaa hadda ma jirtaa cid loo qabtay oo kale ama cidaa u tuhmaysaan in weerarkiisa ay ku lug leeyihiin?
may laamaha amniga nala soo xariiray. ilaa hadda waxay inoo sheegeen haba yaraatay ma jirto, laakiin ilaa hadda cid sheegatay dilkiisa haba yaraateena ma jirto. marka kolleyba waan ogaan doonaa wixii haddii gadaal dambe cid ay sheegatay aan ogaanina waan nala soo xariiri doonaa.
Abuukar Sheekh Maxamed, agaasimaha idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho oo dil wariye ka tirsan idaacaddaasi caawa magaalada Muqdisho lagu geystay uga warramayey wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar. halka aad ka dhagaysanaysaan waa v o a.
dood kulul ayaa xalayto waxa ay dhex martay musharaxiinta xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga Hillary Clinton iyo Donald Trump kadib markii xalayto ay isaga hor yimaadeen jaamacadda Hofstra ee gobolka New York. labada musharax ayaa waxa ay ka doodeen siyaasadda arrimaha dibadda, dhaqaalaha, iyo beec musharka. doodaasi u socotay 9 daqiiqo. wariyaheena v o a Jim Malone ayaa warbixintan uga diyaariyay. waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
dooda koowaad ayaa waxa ay ku bilaabatay isgacanqaad salaan ah oo dhex maray labada musharax ee Hillary Clinton iyo Donald Trump, balse wax badan kumay qaadan in labada dhinac ay doodooda isku dhacaan, waxayna islamarkiiba ku murmeen taariikhda ganacsiga ee Donald Trump, khibradda Hillary Clinton ee dowladda, iyo halka midba waddanku uu jiheyn doono. waxay sidoo kale ka doodeen sida loola dagaalamayo kooxda ISIS. Donald Trump ayaa Hillary Clinton ku eedeeyey inaysan haysanin qorshe sir ah oo ay kula dagaalamayso ISIS, isagoo intaasi ku daray in wixiisa ay qarsoodi u yihiin. waxay noo sheegaysaa sida loola dagaalamayo ISIS. booqo websaytkeeda. ma u malaynayo in General Douglas MacArthur uu arrintaasi aad u jeclaan doono. durba Hillary ayaa arrintaasi ka jawaabtay oo muujisay in Trump ay arrinkaasi kaga qorshe fiican tahay oo qorshe ay hayso, iyadoo intaasi ku dartay inaysan jirin qorshe Donald Trump uu hayo oo lagula dagaalamayo kooxda ISIS.
ugu yaraan waxaan hayaa qorshe ISIS lagula dagaalamo.
Donald Trump ayaan ku qaadan in wax badan uu u fakaro si uu jawaab u siiyo Hillary Clinton. maya maya waxaad cadowga u sheegaysaa wax kasta oo aad doonayso inaad samayso. Hillary Clinton ayaase diiday arrinkaasi.
Maya, uma sheegayno.
Trump ayaa sidoo kale difaacay go'aankiisa ku aadan inuusan bulshada u soo bandhigin canshuur celintiisa oo uu sheegay inay qaabeyn ku socoto inkastoo musharaxiintii hore ay sidaasi sameeyeen oo ay soo bandhigeen canshuur celintooda.
I will release my tax returns against my lawyer's wishes.
Waan sii daynayaa canshuur celinteeda iyadoo qareenadeedu aysan ogoleyn haddii ay iyadu sii baahiso 33,000 email ee ay tirtirtay.
When she releases her 33,000 emails.
Hillary Clinton ayaa shaki badan ka qabta in Donald Trump uu doonayo in sidaasi uu sameeyo.
I have no reason to believe that he's ever going to release his tax returns because there's
ma jirto sabab aan qabo oo aan u aamino inuu weligii soo bandhigayo canshuur celintiisa. Maxaa yeelay waxa jira waxyaabo uu qarinayo.
There's something he's hiding.
Si kastaba ha ahaatee, Hillary Clinton ayaa fursad u heshay inay muujiso siday uga xuntahay isticmaalka emailkeeda gaarka ee xilliga shaqada, markaas oo ay sheegtay inay ka xuntahay qaladaadkaasi ay samaysay. Doodii xalay ee labada musharax ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa ahayd tii ugu horreysay saddex doodood oo ay yeelan doonaan labada dhinac, waxaana doodda labaad ay dhici doonta 9-ka bisha soo socota Oktoobar, iyadoo doodda saddexaad ugu dambaysan ay dhici doonta 19-ka isla bisha Oktoobar. Doorashada madaxtinimada Mareykanka oo sanadkan ka duwan sanadihii hore ayaa waxaa ka qaybgalaya oo dhinaca Dimuqraadiga u matali doona haweeney oo markii ugu horreysay ay noqonayso mid ka mid a labada xisbi ee ugu waaweyn ee waddanka Mareykanka in haweeney ay u matasho doorashada madaxtinimada ee waddanka Mareykanka, iyadoo dhinaca jamhuurigana uu ganacsada Donald Trump uu u matali doono doorashada dhici doonta 8-da November.
warbixintii wariyaheena v o a Jim Malone waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haddaba doodda xalay oo ahay tii ugu horreysay ay wada daawadeen dad ka badan 100 million oo ruux oo ka kala socday oo kala socday dooddaasi shaashadaha telefishinada Mareykanka ayaa wariyaha v o a da Ismaaciil Xuseen Farjar sida ay dooddu xalay u dhacday waxa uu ka wareystay madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow oo ka mid ahaa malaayiintii qof ee xalay daawatay doodaas. Wada sheekaysigii Yabarow iyo Farjar dhex marayna sidan ayuu ku bilowday.
Cabdiraxmaan, haddii aan ku bilaabo, maxay ahayd aragtidaada guud sida doodda xalay ay u dhacday?
Ismaaciilow, inta aanan marka hore u gudagelin nuxurka dooda iyo cidda ku badisay, aan marka hore dhegaystayaasheenna xogaha tafaasiil ka siino habkii xalay ay u dhacday iyo halkii ay ka dhacday. Dooddani xalay waxaa lagu qabtay jaamacad ku taalla gobolka New York, waxaana habkii iyo nidaamkii loo qabtay ka mid ahaa in shaashaddii labada musharax laga daawanayay laba loo kala qaybiyey oo qofka hadlaya maanakan kale aad daawan karto si loo arko waxa wejigiisu isku rogi karo, haddii uu xamaasadaysan yahay, haddii uu degan yahay, hadduu qoslayo, hadduu biyo badan cabayo sidii Donald Trump xali tole uu sameeyo kale, iyo wixii la halmaala. 9 daqiiqadood ayaa la siiyey dooda oo loo qeybiyey 6 meelood oo min 15 daqiiqo, iyadoo qof walba oo ku hormarayana 2 daqiiqo uu ku bilaabayey. Waxaa dooda bilowday Hillary Clinton oo iyadu qurac tuur markii loo tuuray ayaa iyadu ay heshay, dabeedna waxay xulatay inay iyadu bilowdo. Saas ayaa iyadu dooda ku bilowday. Markii doodu ay bilaabatay, Ismaaciilow, saadaashii markaas dadka laga soo qaaday waqtigaas u dhow oo lagu gumbaarayay cidda iminka ay dooran lahaayeen, waxa ay kala haysteen 54% ee Hillary Clinton haysatay iyo 54% uu Donald Trump haysto. Waa guud ahaan waddanka oo dhane markii loo eego kuwii ka horreeyey aad buu u soo dhowaaday, oo weliba meelaha qaarkoodna isaga ayayba hormariyeen oo gobollo qaarkood ayaa isaga uu ku gacan sarreeyey. Haddiise aan dooda u soo noqdo, 30 daqiiqe ugu horreeyey, Ismaaciilow, waxaad moodaysay in Donald Trump uu aad isku xakameeyey oo waanooyinkii lasoo siiyey uu ku dhaqmay oo uu aad iyo aad iskaga celshay Hillary Clinton. Laakiin 30 daqiiqe wixii ka dambeeyey waxaad moodaysay in laga gacan sarreeyey, oo markii ay bilaabatay sheekadu ku saabsaneed Obama halka uu ku dhashay oo ahayd mawduuca isagu runtii uu ku soo baxay 5 sannadoodna uu diidanaa inuu Obama uu ku dhashay waddanka Mareykanka, laakiin uu 7 toddobaadkii hore uu qirtay oo uu yidhi Obama Mareykanka ku dhashay. Mawduucaasi markii la furay oo isagu doonayay in si aayara loo aaso, arrintu way ku fogaatay oo waxa ay Hillary Clinton aad iyo aad ugu garaacday mawduucaas iyo kuwii la halmaalay.
Maxaa kugu xiisa badnaa waxyaabihii aad maqlaysay xalay, tusaale ahaan muddadii saacadda iyo badhka ahayd ee doodu socotay?
Arrimo badan oo runtii xiisale ayaa dooda xalay ka dhacay, lamana soo wada koobi karo. Haddaan soo qaato matalan dhinaca Hillary Clinton, waxay u ahayd doodii 14-aad oo ay ka qayb gasho, halka Donald Trumpna uu malaha doodiisii 12aad kaliya ay ahayd. Waxaad arkaysay Donald Trump oo dhididaya oo intaasi biyacabaya oo hadalka qaybihiisii dambe oo dhan aan sugaynin oon ixtiraamaynin sharcigii loo dhigay oo ka dhexgelayay oo mar walba ku soo boodayay oo ninkii wariye ahaa ee dhexdhexaadinayay ay mar badan isqabteen. dhinaca Trump waxaa guul u ahayd in sidii la maleynayay si ka wanaagsan runtii uu u xakameeyey Hillary Clinton oo marar badan uu ku soo furay su'aalo ay iyada lafteedu ay candhuufta dib u liqday oo ay si degdega uga jawaabi weysay. waxaa iyaduna xiiso lahayd markii uu soo qaatay inuu maalmihii u dambeeyo dhan uu ku wareegaya Philadelphia iyo Ohio iyo gobolla uu kusoo wareegaya, iyadana uu ku eedeeyay inay aqalka iska joogto, habkay uga jawaabtay oo ahayd waa runta, anuu aqalkan joogay, waxaan isku diyaarinaya doodan madaxweynimaha haddii la garana saasaan isku diyaarinaya, taasoo macnaheedu ay ku duraysay inaanu isagu waxba isku diyaarin.
waan gartay. ugu dambeyntii Cabdiraxmaan, yaad isleedahay way ku badiyeen dooda markaad Donald Trump iyo Hillary Clinton aad eegtid?
runtii Ismaaciilow, midkoodna ma tuurin baan isleeyahay feer xooggan oo ka kale dhulka u rida oo uu la gagabo. guud ahaan saxaafaddii Maraykanka intooda badan, xalay iyo saaka, dadkii khubradda u lahaa arrimaha doorashada ee ka faalloonayay ee munaaqashooyinka badan ka baxshay, waxay xoogaha yar gacan sarreysa siiyeen Hillary Clinton. Donald Trump laba arrimood ayuu si weyn iskugu muujiyey oo uu Hillary Clinton uu iskaga caabiyey. waa marka koowaade, waxa uu ku celcelishay in 30 sano ay siyaasadda ku soo jirtay, iminka haddii loo dhiibana wax badan aanay ka keenin. waxaa kaloo Hillary Clinton iyo madaxweyne Obama ee u soo shaqeysa uu ku eedeeyey in Ciraaq ka bixideedii ay dhalisay Daacish oo maanta haddii ciidamo lagu reebi lahaa aanay Daacish dhalan lahayn. arrinta kale aan isleeyahay uu ku diray waxay ahayd 33,000 oo email oo uu sheegay in ay Hillary Clinton ay tirtirtay oo uu weydiiyey inay dadweynaha u soo bandhigto. dhinaca Hillary Clinton, feerkeedu waa ka waaweynaa kuwaasi. waxaa markii ugu horreysay ay ku durtay arrinta Obama dhalashadiisa oo 5 sanadood uu isagu soo hayay inaanu waddanka ku dhalanin oo uu 7 toddobaadkii hore ku qasbanaaday inuu sheego. waxa ay sheegtay in arrintaasi aan ahayn mid si aayara loo aasi karo oonay markhaati ka tahay beenta ragaade ee uu halkan ku soo gaadhay. waxaa kaloo si weyn ay ugu durtay xagga cashuur bixinta oo ay sheegtay inaanu cashuur dalka ka bixinin sababtuna ay u cuskatay ahayd isagoo aan weli soo bandhigin income taxigiisii sanooyinkiina soo dhaafay. waxay leedahay malaha sababaha uu u diidaya waxaa ka mid a in uu dad shisheeya iyo bangiyo shisheeya uu lacag ka soo amaahday. waxaa dhici kartay leedahay in tanaadnimada iyo bilyoneernimada uu sheeganayo aanay meeshaba ku jirin. waxaa kaloo intibaaxday inay suurtoodo in aysan run ahayn lacagyooga uu ku sheegay inuu sadaqaystay inay jiraan iyo in kale. waxaa kaloo mar walba ay Hillary Clinton cajiib ku tahay Ismaaciilow inay wax cusub oo dadku aanay aad ula socon ay la soo baxdo. xalay dadka waxay uga yaabisay inay soo qaaday in sanadkii 1973-kii uu Donald Trump u diiday dad madow ah inuu aqalla ka kareeyo meesha la yidhaahdo New York, taasoo isaga laftiisuna u fiicnaan lahayd haddii uu inkaro, laakiin uu yidhi annaga kaliya maan ahayne, dad badan baa iyaguna saasoo kala yeelay, maxkamaddiina waa nanagu waay. ugu dambeyn waxaan isleeyahay haddii Hillary Clinton ay dhibco weyn ay xala heshay, waxa ay ku muteysatay sidii ay u difaacday in ay dani ugu jirto Maraykanka inay NATO ku sii jiraan oo isbahaysigaas NATO muddo badan soo dhisnaa ay danta Maraykanka ku jirto oo shuuciyadana lagu dumiyey, iyo inay muhiim tahay in dowladaha muslimka ah gacansaar lala yeesho oo lala shaqeeyo oo ay tahay sida ugu weyn ee ugu fiican ee argagixisada looga hortegi karo. waxa ay si weyn iyadana ugu tiiqtiiqsatay oo ay ka hadashay Maraykanka dhexdiisa muslimiinta joogta inay iyagu yihiin dariiqii loo mari lahaa argagixisada in la qabto, laakiin aysan ahayn in la takooro sida uu Donald Trump uu yeelo, ayay tiri.
aadaad mahadsantay
Adamdan Ismaaciil.
kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yibarow oo ka mid ahaa malaayiintii qof ee xalayto daawaday doodii dhex martay Trump iyo Hillary Clinton. waxa uu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
waa tahay halka aad weli naga dhegeysanaysaan, waa v o a. markana dib aynu ugu laabanno magaalada Muqdisho. sida aad gurdhow dhegeysanayseen, waxaa magaalada Muqdisho wararka ka imanaya ay sheegayaan in suxufi ka tirsana idaacadda Shabeelle lagu dilay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir, kaasoo ka mid noqonaya tiro suxufiyiin aad u fara badan oo idaacaddaasi laga dilay. hadda khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir, mana maqashaa bal wararkii ugu dambeeyey sida wax u dhaceen faahfaahin inaga sii.
aad baad u mahadsan tahay. Allah u naxariisto wariye Cabdicasiis Cali Xaaji oo ka tirsanaa radio Shabeelle gabadhii caawa ayaa lagu dilay xaafadda Tawfiiq deegaanka tirsan Jeera gobol lagu magacaabo degmada Yarshiid. Sida agaasimaha radio Shabeelle uu sheegay, koox qubaysan oo basoolodootay Cabdicasiis toogatay kadibna goobta ka baxsaday halka lagu toogtay oona ku dhintay. Cabdicasiis wuxuu ka mid ahaa wariyaasha radio Shabeelle, wuxuu ka tirsanaa barnaamij soo saarayaasha wararka la xiriira arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha idaacadda xoogga saaraysa falanqaynta siyaasadda. Gaar ahaan waxaa la ii sheegay inuu qaban jiray barnaamij la yiraahdo barnaamijka dabagalka wararka oo warka idaacaddooda marka ka baxa kadib uu Cabdicasiis soo saari jiray. Cabdicasiis maanta muusa usoo shaqo tegin xarunta radio Shabeelle, fasax ayuuna ka qaatay, wuxuuna aada xaafadda oo la ii sheegay in booqasho uu ku tagay laakiin uusan deganayn. Maalmihii dambena Cabdicasiis wuxuu deganaa sida uu ii sheegay maamulka idaacadda Shabeelle ay xaqiijiyeen isla xarunta radio Shabeelle oo xarunta ayuu ku sugnaa. Marka Cabdicasiis Allah u naxariisto, kooxa hubaysan baa dileen kadibna goobtay ka baxsadeen, wuxuuna ka mid noqonayaa wariyaasha Soomaalida lagu dilo guud ahaan dalka, gaar ahaana radio Shabeelle si gaara ah raadiyaha ugu badan marka laga hadlayo dilalka iyo ugaarsiga lagu hayo wariyaasha.
Waxaad ka dhawaajisay sida lagu sheegay in uu Cabdicasiis deganaa idaacadda Shabeelle dhexdeeda, caawana uu maantana uu fasax ka qaatay uu dhinaca Yarshiid waday halkaana lagu dilay, sidaasaan u fahmay?
Sidaas ayuu xaqiijiyey agaasimaha idaacadda Shabeelle Abuukar Sky oo aan la hadlay markuu dilku dhacay. Kadib waxa uu ii sheegay in Cabdicasiis halka dad ehela qaraabadiisa ay deganaayeen, qaraabo salaanna uu aaday degmada Yarshiid, gaar ahaan xaafadda dilku ka dhacay lagu magacaabo Jeera Garoob ee kaaga dhow Tawfiiq. Cabdicasiis dilkiisa markaan waxa dib u laabto radio Shabeelle laga soo bilaabo 2007 iyo caawa oo 2016 bisha September waxay noqonaysaa wariyihii 13-aad ee ka howlgala radio Shabeelle ee lagu dilo gudaha magaalada Muqdisho, taasoo ka dhigan in wariyaasha ugu badan in laga dilo ay tahay radio Shabeelle oo kamid ah idaacadaha madax bannaan. Shabeelle waxaa hore looga dilay wariyaal fara badan madaxda idaacaddaasi, waxaa la dilay agaasimayaashii radio Shabeelle kasoo howlgala qaarkood oo ugu horreeya alla u naxariisto Mukhtaar Maxamed Iraabe oo ahaa agaasimihii radio Shabeelle. Waxaa agaasime ka noqdo la dilay Xasan Cabdi Cusmaan, Xasan Fantastic, wariyaal tafatirayaal ahaa ayaa sidoo kale laga dilay, barnaamij soo saarayaal kamid ahaa lafdhabarka radio ku hawlgelaysay Shabeelle dhowr jeer hore xarig iyo tacadib ay la kulmaysay. Marka markaad seerisa xadgudubyada iyo tacadiyada dhaca ee loo geysa suuqiintu meelaha ugu badan ay ka dhacaan Muqdisho, taasi gaara ayaa radio Shabeelle aad moodi inay saameyn ugu lahayd. Waxayna ya xaqiijiyeen inuu yahay wariyihii 13-aad ee laga dilay radio Shabeelle.
Waa dhacdo xanuun badan, Cabdiqaadir. Marka ugu dambeyntii waaxyaha amniga ee dowladda Soomaaliya miyay ka hadleen arrinkani, haddii ay jiraan wax hadal laga soo saaray dilka wariyahani aad noo sheegi karto?
Marka dilku dhacay kadib ilaa iyo daqiiqado ka hor intaanan hawada soo gelin ama aan si toos aan hadda idaacadda usoo gelin, waxay ii sheegeen maamulka Shabeelle iyo hay-adaha amniga iyo meelaha akhrinka la sameeyey inaysan jirin cid ilaa iyo hadda ka hadashay dilka ama cid loo hayo iyo qaabka ku dhaceen, cid ogma jirto. Deegaanka wax ka dhacan waa xaafada ka tirsan Yarshiid, kooxdii dilka geysatay waa ay baqsatay, aada bay u yar tahay ama u yareed guud ahaanba in kooxda dilalka wariyaasha markay dhacaan kadib in lasoo qabto ama loo maxkamadeeyo. Marka laga reebo dilkii Xasan Xanasha Xaaji oo horey uga tirsanaa Al-Shabaab dilalka iyo shirqoollada wariyaashana maleegi jiray oo dowladda Soomaaliya ay horey gacanta ugu dhigtay lana toogta, marka laga reebo ma jiraan dad kale oo hadda waaweyn iyo wariya Xasan Afsuga oo isla kooxdii dishay ay hay-adaha amniga gacanta ay ku soo dhigtay kadibna la toogta. Marka laga reebo labadaas ruux oo loo dilay, ma jirto inta badan cid loo soo qabto dilalka wariyaasha iyo tacadiyada loo geysto. Tanna waxay qeyb ka tahay arrinta ilaa iyo haddana wax wara oo hay-adaha amniga ka soo baxay ama ay sheegeen oo la xiriirta dilka Cabdicasiis ayda u hayaan ma jirto. Jamaal,
aad baad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyahayaga magaalada Muqdisho, oo inooga warramayey dil loo geystay wariye ka tirsanaa idaacadda Shabeelle oo caawa fiidka magaalada Muqdisho lagu dilay.
wanaagsan dhegeystayaal ayaan mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aada haatan toos uga dhegeysanaysaan washington. guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee soomaaliya ayaa shalayta wuxuu ku dhawaaqay in doorashooyinkii lagu waday in ay bilowdaan sabtidii lasoo dhaafay dib loo dhigay muddo bila. guddigu wuxuu sheegay in soo xulista xubnaha baarlamaanka aqalka sare iyo weliba doorashada madaxweynaha ay qaadan doonaan muddo dhowr toddobaada. qaar ka mid a xubnaha hoggaanka ururada bulshada rayidku ah ayaa ka hadlay aragtiyadooda ku aadan dib u dhaca doorashada. cabdulaahi maxamed shirwac oo ah guddoomiyaha julayaasha aan dowliga ahayn ayaa ka mid ah dadkii ka hadlay, wuxuuna u waramay wariyaheenna magaalada muqdishow cabduqaadir maxamed cabdulle.
waxa weeyaan waan ka xunnahay in dib u dhaca dhacay sababtuu doonaha ku yimaado oo annaga hadda dhihimay inuu ciddaasa muxuu ahay dib u dhaca ka mas-uulka ah, laakiin dib u dhucu rajadii la qabay in isbeddel yimaada ayuu dib u riixaya. marka dib u riixiddaasna annagu ma jeclin. waxaan jeclaan lahayn in muxuu ahay doorashadu ay waqtigeedii ku dhacdo, taasi waa mid waaye. arrinta kale oo annaga bulsho rayid ahaana noo muhiimka ahay waxa weyaan waa saddex qodob. qodob waxa koowaad waa in sanadkan isbeddel u dhaco, waayo waddanku wuxuu u baahan yahay isbeddel, ayuu u baahan yahay. isbeddelkiina waa abaabulan yahay oo waa la qorsheeyey. marka sabab uu sanadka dib uga dhaco annaga ma aragno. taasi waa mid waay, waa muhiimadda koowaad oo bulshada rayidka ahi ay qabto. arrinta labaad oo iyadana aan aada u danaynaynaa waxa waaye in nabadgelyadu aysan muxuu ahay hoos u dhicin, qalalaasi ama amni darro inuusan imaanin. taa marka waxa weeyaan iyadana waa qodobka labaad, waxayna taasi ku imaan kartaa marka doorashadu ay sidii la rabay u dhici weydo. dadka tartamaya iyo beelaha muxuu ah mataqaanaa dadka codka qaadaya iyo ay dareemaan in muxuu ahay cadaalad darro looga shubtay ama lacagha looga shubto ama qaab kale ha looga shubto, cadaalada inaysan meesha jirin markii la arko, halis baa waxaa ku jirta amniga, halis bay ku yeelan kartaa. marka halistaasna waan ka baqaynaa, waanan ka digaynaa in halistaas laga wada fogaado. dadka soomaaliyeed iyo guddiga iyo madasha qaranka iyo mucaaradka muxuu ah dadka musharaxiinta kulligood inaan ka wada shaqayno doorashadu inay ku dhacdo jawi nabad ah. arrinta saddexaad oo iyaduna muhiimadeeda gaarka ah leh waddanka dhan u leh bulshada rayidka ahina ay higsanaysa waxa waaye in la doorto dad u qalma xilka loo dhiibayo, hadday yihiin aqalka hoose ama aqalka sare iyo madaxda sare. sababtuna wax kale maaha, waxaan dadka soomaaliyeed u sheegaynaa inay haystaan fursad qaali ah oo masiirka ummadooda ay maaragtay ku baritaari karaan ama ay ku taageeri karaan, taasina ay tahay codka ay bixinayaan. waxaan ka digaynaa inaan la dooran dadka soomaaliyeed ee ordaya ee muxuu ahaa mataqaanaa waxyaabo kala duwan ku eedaysan, kuwa eedaysanayaasha ah inta maxkamad laga geynayo ayaan la dooranay.
inkastoo aysan jirin cid la xukumay, haddana waxaa tiri in 2016 waxba aysan dhaafin. 3 Noofeembar guddigu shaaciyey, ma kuu muuqataa in wax ku qabsoomi doonaa?
Waa su-aal muhiima waaye. aniga qof ahaan markay sida iigu muuqato, haddii aan kuu sheego, aniga waxaan dareemayaa qorshaha hadda guddigu sheegay iyo kii horeba in waxa ugu weyn ay ku fadhiyaan inay yihiin cadaadisyo siyaasadeed inay yihiin, ee aysan ahayn xisaabtan rasmi ah oo markii hore la dejiyey inaysan ahayn. matalan marka la qorsheynayo hawshan oo kaleeto, waa in lacagtii la yaqaanaa meesha laga helayo, waa in muxuu ahay dadka hawshu ku xiran tahay jadwalka loo sameeyey iyaga qudhoodu tala ku leeyihiin oy ogol yihiin in waqtigaas ay wixii ku qabanayaan. marka waxaan dareemayaa waxa waaye guddiga iyo madasha iyo odayaasha oo kaleeto inaysan weli issoo hor fadhiisanin, oo dad kaleba iska daaba. saddexdaas qolo oo muhiim ah waxa weeyaan guddiga muxuu ahay hirgelinta doorashada dadban, madasha iyo odayaasha 130 inay intay issoo hor fadhiisteen ka wada hadleen jadwalka ma jirtaan umalaynaya. marka taasi ayaa dhaliishaas ayaa meesha ku jirta, taasaa mar walbaba qolo dib u noqonaysa. doorashadun waxay mar walbaba dib ugu dhacaydaa waxa weeyaan madasha qaranka ayaa ujeedooyin kala duwan ka leh doorashada, tii baan isqabanaynin. marka haddaysan isqabanaynin, in walba wuxuu rabaa inuu u riixo meesha uu isagu isleeyahay, halkan baad lib ku helaysaa. taasi marka waa halista ay ku jirto. marka annaga laakiin bulsho rayid ahaana muhiim uma aragno in 3 beri ay doorashadu dib u dhacdo, iyo inaysan u dhicin. Waxaa muhiimka waxa weeye saddexdaas qodob inay ka soo baxayaan doorashadu, inay dhacdo, midina ay tahay in salaamkan gudihiisa dhacdo, midina ay tahay amnigu inuu maaragtay aysan waxba u dhimin sidiisa.
Guddiga doorasho dadban weli go-aanada waxay ku celinayaan madasho meesha ka dhammaanay. Marka jiritaanka madasho awooddan sii lahaato iyo guddigoo laga raba inay qabtaan shaqo madax bannaan, seesu qabanaysa
guddigu? Horta guddiga hirgelinta doorashadu waxba kama qaban karaan madasha, laakiin waxay qaban karaan waxa weeyaan hadda madasha wax badan oo uga xirani ma jiraan. Madasha guddigii khilaafaadka way sameeyeen, kharashkiina waxa weeyaan guddigu ku dhiso inuu kaalin weyn qaato oo wixii dowladda ku jirana dowladda ay ka doonaan, wixii ka jira caalamkana inay iyagu ka doonaan. Marka hadda waxaan u malaynayaa muxuu ahay monopolation ama muxuu ahaa galaangal hoose mooyaane xilka wuxuu hadda saaran yahay guddiga muxuu ahay doorashada dadban ayuu saarayaa. Iyaga ayay tahay kartidooda inay meel mariyaan muxuu ahay doorashada hadda, waayo wixii kale oo dhame hadda way soo dhammaadeen. Guddigaasaa ugu dambeeyey khilaafaadka guddigiina way keeneen. Marka guddigaas, khilaafaadka iyo guddigan iyo odayaasha ayaa waxaa la rabaa inay dhaqaajiyaan marka laga hadlayo aqalka hoose. Aqalka sarena jadwalka loo sameeyey inay ku tartasiyaan in ay maamul waliba uu ka soo baxo.
Guddoomiyaha jilayaasha aan duuliga ahayn Cabdulaahi Maxamed Shirwac waxa uu u warramayay wariyahana v o a ee Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dhexe idaacaddeenna fiidnimo ayaanu soo garan dhegaystayaal, waxaad gurdho maqli doontaan warbixinno ay ka mid ka yihiin xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka umuuraha Maraykanka. hase yeeshee mar kale dhegaystayaal, aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweyna. dowladda Britain ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan tahay dibudhaca ku yimid doorashada Soomaaliya, islamarkaasina ay beesha caalamku doonayso inay ogaato sababaha dibudhaca keenay. hadalkan ayaa waxaa warbaahinta magaalada New York ugu sheegay ku-xigeenka wakiilka joogtada ee Britain u fadhiya qaramada midoobay ambassador Peter Wilson. Mr Wilson waxa uu sheegay in dhinacyada danaya arrimaha Soomaaliya iyo qaramada midoobay ay wadatashiyo ka yeelan doonaan arrimahan, iyadoo dowladda Britain ay hindise ku aadan jawaabta laga bixinayo ay gudbin doonto golaha guud ee qaramada midoobay.
ciidamada Syria ayaa waxay kana qabsadeen xoogga fallaagada xaafad ku taala waqooyiga magaalada Aleppo. Warkaas uu lagu soo xigtay telefishinka dalkaasi iyo koox u dhaqdhaqaada xuquuqda dadka Syria ee xaruntoodu ay tahay Britain ayaa waxa uu sheegay in kadib markii ciidamada Syria ay gacanta ku dhigeen xaafadda la yiraahdo Farafra ay ciidamada la dagaal galeen xoogga fallaagada isla goobtaasi. Sarkaal ka tirsan garab ka mid a garabyada fallaagada oo saldhig ku leh Aleppo ayaa waxa uu sheegay in duuradaha dagaalka ee Ruushiya iyo kuwa Suuriya ay duqeeyeen goobo badan oo gudaha iyo agaarka magaalada Aleppo ah.
In ka badan 90% dadka dunida waxaa saameeya hawo wasakhaysan, taasoo hogaaminsa dhibaatooyin caafimaad darro oo tiro badan, sida lagu sheegay warbixin cusub oo kasoo baxday Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO. warbixinta cusub ee WHO ayaa lagu tilmaamay inta badan dhibaatada ay ka taagan tahay magaalooyinka waaweyn, hase yeeshee waxaa yaab leh in hawada wasakhaysan ay sidoo kale aada ugu xun tahay magaalooyinka yaryarna. Maria Niera oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka W H O ayaa sheegtay in arrinkaasi uu walaac gelinayo iyaga.
heshiis nabadeed ayaa waxa uu dhex maray dowladda Colombia iyo mucaaradka muddada dheer ay iska soo horjeedeen, kaasi oo qalinka lagu duugay maalintii shalay ahayd. colaadda muddada dheer u dhexaysa dowladda iyo mucaaradka Colombia ayaa waxaa lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu waqtiga dheereyd abad soo marta taariikhda dalkaasi. hogaamiyaha mucaaradka ayaa cafis weydiistay cid kasta oo waxyeelo kasoo gaartay intii ay markaasi jabhadoodu dhaqdhaqaaqida ay ka waday gobolkaasi. colaadaasi ayaa waxa ay kasoo unkameen loolan dhinaca fikirka u dhexeeyay nidaamkii shuuciga ahaa ee taageerada ka helay Cuba iyo Russia, iyo dhinaca kaleeto aragtidii dimuqraadiyad doonka ahayd ee wadamada reer galbeedka ay hormood u ahaayeen.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in caawafiidka magaaladaasi lagu dilay wariye ka tirsanaa idaacadda Shabeelle oo lagu magacaabi jiray Cabdicasiis Maxamed Cali. Cabdicasiis Maxamed Cali ayaa lagu toogtay xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir xilli la sheegay in halkaasi uu tegay booqasho qaar ka mid ah eheladiisa. xubno ka tirsan madaxda idaacadda shabeelle ayaa waxa ay v o a u xaqiijiyeen inaanay garanayn ilaa iyo hadda cidda dishay iyo sababta loo dilay wariye cabdicasiis. halkaasi aad ka dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa v o a. markii ugu horreysay taariikhda ayaa maxkamadda caalamiga ee heeg waxay maanta xukun 9 sano xariga ku riday axmed alfiqi almahdi oo ka tirsanaa kooxda xagjirka ee ka jirta waddanka maali, waxaana dembiyada lagu helay ka mid ah in uu door weyn ka ciyaaray burburinta magaalada taariikhiga ee Timbuktu. warbixintan waxaa baris ka soo dirtay wariyaha v o eda liza bryant. waa kan jaamac buule jaamac oo inoo faahfaahiya.
axmed almahdi alfaqi waxaa lagu xukumay sannadihii ugu yaraa ee xeraalaalinta codsatay in lagu xukumo, waana tiro aad u yar marka loo fiiriyo 30 sano ee uu mutaysan karay marka loo eego falka uu geystay xilligii uu hogaaminayay jamaadaha islaamiyiinta ee burburiyey 10 xarumood oo taariikhi ahaa kuna yaalay magaalada Timbuktu ee dalka Maali. qirashada uu axmed almahdi qirtay dembiga iyo muujinta uu muujiyey sida uu uga xun yahay ayaa soo dedejisay dacwadiisa oo ka bilaabatay bishii 8-daad oo aanu soo dhaafnay maxkamadda caalamiga ee heeg ee dalka Holland. qaaliga maxkamadda Raul Bangalangan ayaa tilmaamaya in go'aanka waqtiga lagu xukumay uu raad weyn ku lahaa arrinta aqbalaadda dembigiisa iyo ka xumaanshaha labadaba.
The chamber has found no aggravating circumstances and 5 mitigating circumstances, namely your admission of guilt, your cooperation.
maxkamaddu kuguma aysan arag duruufo ka cadhaysiiya. waxayse kaa heshay 5 qodob oo ku cudurdaaraya oo ay ka mid yihiin qirashada dembiga, wadashaqaynta xer ilaalinta, ka xumaanshaha falka, fahanka culayska falka uu ku leeyahay dhibanayaasha, dadaalkaagii xadididda burburinta, iyo weliba ugu dambayntii dhaqan wanaagaagii intii aad xabsiga ku jirtay.
dacwadani waa markii ugu horreysay ee maxkamadda adduunku u aqoonsato burburinta xarumaha dhaqanka ee taariikhiga xadgudub caalami ah. xeldheerayaasha qaar ayaa rajaynaya inay tani sharciyeynayso in dembiyada la midka ahi dacwad lagu soo oogi karo sida burburinta goobaha dhaqanka ee ciraaq iyo siriya ay ISIS ku samaysay. ururada xuquuqda aadanaha u ololeeya ayaa iyaguna ku doodaya inay maxkamadda caalamiga ah dembi baaristeeda ka dhanka ah dagaalada Maali ee 2012-kii ay sii ballaariso. xukunkan maxkamadda ee axmed almahdi waa midkii 4-aad ee ay fuliso maxkamadda tan iyo bilowgii 2002-dii. maxkamaddan oo horey u xukuntay shakhsiyaad ay ka mid ahaayeen madaxii jamhadda dalka Uganda Joseph Kony iyo madaxweynihii hore ee Ivory Coast Loren Gbagbo ayaa sidoo kale dembi ku weyday 1 eedaysane.
warbixintii v o a wariyaha v o a da liza bryant oo inoo soo koobayay jaamac buule jaamac. halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a.
haatana waxaad ku soo dhawaataan doodo gaaban waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya wariyaheena magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wadheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno axsaabta faraha badan ee muddooyinkan dambe soomaaliya ku soo badanaya ma yihiin kuwo masiirka ummadda soomaaliyeed ka turjumaya oo xilligan ka gudbin kara dhibaatooyinka jira, mase waa kuwo dadka sii kala qaybinaya oo aan xilligan suurtagal ahayn in dalka laga hirgeliyo axsaab fara badan. mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya maxamed macali cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda Asar qaybta isgaarsiinta iyo warfaafinta oo horay u soo noqday afhayeenkii maxaakimta islaamiga ee dalka Soomaaliya, iyo Durhaan Axmed Seed oo ka mid ah dhallinyarada ururada bulshada. waxaan ku bilaabayaa maxamed macali cali.
bismillaahi raxmaani raxiim. runtii barnaamijka ku aadan xisaabta siyaasadda ee kusii kordhaya saaxada siyaasadeed ee Soomaaliya waa barnaamij runtii ka tarjumaya yididiilo iyo in marxaladaha adag ee dalku maanta ku jiro looga gudbi karo sababto ah waxa weeye xisaabtu waxay ka qayb qaadanayaan in afkar iyo aragti iyo populationki ay ka wada qayb qaataan hoggaanki iyo dalka iyo masiirki ka wada tashtaan. Waxa la gudbaa barnaamijki kala qoqobka qabyaalada ee gaartay meesha ugu foolxun ee 4.5. waxa la gudbaa diktatooriyada ku saleysan qaab siyaasadeedka Soomaalida oo aad mooday in kastoo masnuun noqdo in uu kali talisnimo ku wax ku qabanayo wax badan ay wax uga halaabayaan. waxa la waga gudbaya barnaamijka kala qoqobka ee gobolada sababtoo ah xisaabtu gobolada oo dhan ayay maaragtay ay ku faafinayaan shacabkooda aragtidooda iyo fikirkooda ay ku balaarinayaan iska daayo meel kasto Soomaali joogta dibadda ayuu fikirkiisa ka gadaya.
Duran, ana waxaan arrinkaas aad iyo aad ugu malaynayaa ama ugu bayahayba kana muuqata sidii Soomaaliya in badan ragadiisayna uu ka waxyaali ragadii uu ka mid yahay in barnaamijkaas xisaabta siyaasadda inta badan Soomaaliya maalmahan hadba qofba idaacad laga sheegayo meelaha laga magacaabayo inuu yahay nin kastaba barnaamijku awrkiisa ku kacsanahayo barnaamij qabiil iyo dana kalena inuu dabada ku hayo dadku inta badan ay ku inuu ku saleysan yahay uu muuqdo in Soomaaliyana in maanta la kala qoqo siyaasada fara badan iyo wajiyo badan uma baana waxay u baahantahay in gacanta la isqabsado oo laga hortago dhibaatooyinka jira ee kala qaybsanaanta iyo siyaasadana in meel la isugu geeyo midnimada Soomaali la raadiyo. xisaabta siyaasaduna waxaan qabaa waxdana inaysan Soomaali iyo ugu jirin in la helo dad yar oo ahzaab yar ma ahan laakin inta badan inaan dan ugu jirin bay muuqata Soomaaliya dhana waa ogtay inaan boqolkan meelooda siyaasada iyo ahzaab siyaasada laga magacaabayo aysan wax dana marnaba Soomaaliya ugu jirin qof kasta waa ogi
arinkaas waxna waa ka jiraan wax badana kama jiraan sababtoo ah ahzaabtu markii abuur maayaan waa laga yaaba koox inay fikirki ka yimaadaan ama deegaanka timaado laakin barnaamijku waxa weeye fikirka gadmaaya waxa weeye fikirki gaara bulshada dhan xisbigi gaara ayaa umada Soomaalida hoggaankeeda qayb ka qaadanaya laakiin xisaabta lagu dhisay ka soo qaad koox gooniyo qabiil ay dhistay ama ay dhiseen nin arooday oo jaga iyadoo loo magacaabo waayay wasiirnimo ama waayay baarlamaan waayay markuu xisbi ku dhawaaqo waxaan isleeyahay xisaabta noocyadaas oo kale kuwa qabiilada iyo wixii la soo maray dhibaatadii la soo maray waa laga gudbaa hoosaxadu ku haraya laakiin xisbiga waxa weeye xisbigi ka soo baxa dhamaan gobolada Soomaaliya maamul goboleed intaba shacabiga ku yeesh xisbigaas hoggaanka ka qayb qaadanaya inta la mid ka hokal
duqan sida maxamed sheegay waxa weeye waxani qabiil ma ahan waa fikir isla markaana tuulo kasta iyo goob kasta oo Soomaaliyeed ayuu wakiil ku yeelanaya waxana looga gudbaya kala qoqobsanaantii iyo colaadii iyo waa xisaab la iska dhaxarki karo marka maxaa taa ku didanta waa dhawayta sida aad ka warqabtaan waxa jirtay arimo laan la yiraahdo Soomaaliya laga helay cudur ku dhacay waa waayay ugu dambeysay haddana xisbi siyaasadeed baa ku dhacay waxaan qala marka mid kasta salka inuu ku hayo barnaamij qabiil marka maadaaba dadkii ay inta badan wadanka iyo siyaasadiisu maarata ay lagu kala dadku ay ku kala aragti duwan yihiin qof kasta wuxuu doonayaa wajiga ugu qurxo wajiga maanta uu ka gali karo inuu ka galo wax midnimo Soomaaliyeed iyo wax maaragtay haduu Ilaahay ku runyo dan ah oo dadka aysan ka hadlin ay jirin xisbi siyaasadeed baa macnaha wadanka haysta anaguna xisbi aan noqono xisbi baa wadanka lagu qabsanay nin kastaba awr ku kacsi midnimadii Soomaaliyeed iyo maarata haduu Ilaahay ku runyo yahay in la waayo qof kastana uu samaynimadi yaani inta iska indhatir oo magac gaar ah sameysto wixii hore Soomaaliya 1991 in lagu celiyana waa muuqataa markii 10 xisbi oo 10 qolaa la keeno
maxamed macallin bal waxaad fasirtaa walwalkan faraha badan ee dhinkan ka mid ah ururada dhalinyarada oo dadkii mustaqbalka Soomaalida dhibaatooyinka badan la soo kulmay haddana walwalka qaba waxaad ku qancinayso maadaama xisaabtani ay u muuqdaan dad wax doonaya sida uu sheegayo ee aan ahayn wax dadka u daneynay intooda badan
xaq uu leeyahay maadaama dhalinyaradii saaxada siyaasada hadda marxaladii dhibka badnaa dhalinyaradii ku soo barbaaray inay wax badan oo shaki muujiyaan laakiin Soomaaliya taariikh ahaan way soo martay tajrubada xisbiyada way soo martay waxaana hoggaami jiray xisbiga ballaarnaayo SWL ayaa hoggaami jiray sidaan oo kale waxaan leeyahay barnaamijkii qabyaalada oo waa la soo maro magaca xisbiga la soo maro haddana maanta Soomaaliya waxay u gudbaysaa barnaamijka kaliya oo xal u muuqda in ahzaab loo gudbo oo maaragtay xisbigiina waxa maanta gurigaas looga sheekaysana waa qabiil lagu sheekeyna marka intii qabiil lagu sheekey lahaa waa in xisbi lagu dhalinyarada ku sheekaysan oo xisbigaasan taageersana taasna waxa ku yaraanaya colaadii faraha badneed oo guriga looga sheekaysanay beel fulan colaaday u qabtay taas marka waxaan isleeyahay walwalkaas waa laga gudbay afkaar iyo aragti iyo in bulshadiina maanta waxay ka gudubtay in koox gooniya ay wax u sharaxdo meedihii maanta waa garanaynaa mustawaha uu ka jooga soomaaliya marka waxaan leenahay xisbiga waxaan ku shardinaynaa dhallinyarada u sheegaynaa soo bandhiga xisbigaanu aragtidaada siyaasadeed oo aad rabto inaad naga gado noola imow ciddii gadi weysana waa inay maaragtay ay ka guuraan laakiin intii qabiil iyo qabyaalad iyo maaragtay gurigii looga sheekeynaya maanta waxaan u aragnaa xalka soomaaliya in ay qaataan in xisbiyadan la taageero ciddii ay dowlajiya iyo feker wanaagsan gaar ahaan taageersan axsaabtu waa kala gadisan yihiin xisbiga maaragtay dhaqankii ilaalinaya diintii ilaalinaya dadnimadii ilaalinaya karaamadii iyo sharaftii soomaaliya inuu soo celiyo rabo marka waa in ay dhallinyaradu ay sharax ka dhagaystaan oo fikirka uu ka dhaadhiciyo xisbigan barnaamijkiisa
waxaa laga hadlayaa oo la gadaya waa barnaamij wuxuu ku leeyahay maxamed qabiil baa dadkii lagu abaabulay oo lagu dumiyey qaran nabadii haddana weli dadku ku sheekaysanaya waad arkaysaa saaxadda siyaasadda dadka hadda ka muuqda xisaabtu isku qabiil ma aha waa dad fikir isku keenay fikirkaasi marka la horumariyo ayaa cid walib ku soo biiraysaa waxaana raacayaana waa ajandada iyo qorshaha uu wato kii ku qanciyaad raacaysa marka nidaamkani miyaan ahayn mid soomaaliya isbeddel ku samayn kara haddii xisaabta yale la sameeyo
annaga sidaba waxa aan mar kasta dadka u sheegaynaa midnimo soomaaliyeed in la raadiyo wey hebelka xisbiga samaysanaya hebel baa xisbi samaystay buu macnaa xisbiga loo samaynaya ma ahan midnimo soomaaliyeed oo qaran hal la wada raadiyo inta la isku tago hal xisbi oo weyn inta la isugu tago oo dadku hadday doonaan macnaha ma garanaysa qof kasta leadership ka noqdo soomaaliya hal xisbi ha laga dhiga ama dad kooban ha laga soo qaado waa macquul laakiin hebel baa xisbi leh aniguna xisbi baan samaysanaya soomaaliya wax dano ugu jirta male wax dhallinyarada soomaaliyeed aqbalaysana ma aha
jeeda waxa weeye xisbi laba hala sameeyo haddii la yiraahdo waxay noqonee meesha haddeertan dhibaatadu ka jirtaa loo noqonaa waa in saaxada laisku reebaa oo axsaabta la fasaxaa ciddii gobollada dhan iyo qaybaha badan ee bulshada soomaaliyeed ka soo dhex baxda ama ha joogta dibad ha ahaato diyaasbare ama gudaha dalka xisbigaas saaxada ku soo baxa ayaa maarat ummaddii maaragtay barnaamijkii ku qanceen taageersan yihiin xalka maanta waxa yaala waxa weeye hadda beel soomaaliyeed oo nin ay soo doorteen baarlamaan qabiil soo doortay ama wasiir ay magacowdeen oo weli inta ku soo noqday fikir wa qaldaba waxna waa noo qaba waaye yiraahdeen oo la casilo ma jira laakiin xisbiyada waxaa waaye qofka shaqada hadduu maaragta ku soo bixi waaye isla markiiba daaqaduu ka baxaya
kuwaas waxay ahaayeen maxamed macalin cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda asar qaybta warfaafinta isla markaana ahaa afhayeenkii xisbulislaam ee soomaaliya iyo durhaan axmed seed oo ka mida ururada bulshada oo deegaamaneed inta haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa idinla socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaaad ka dhagaysanaysaan waa v o a magaalada kismaayo waxaa ka socda qabanqaabo xooggan oo ku aadan soo xulidda xubnaha ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee golaha shacabka soomaaliyeed waxaana magaalada ka socda ololaha musharaxiinta doonaya xilalkaas sidoo kale ammaanka magaalada ayaa aada loo adkeeyey waxaana ammaanka magaalada sugaya ciidamada amsom iyo kuwa maamulka jubbaland haddaba wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay maxamuud xasan cilmi oo ah gudoomi ku-xigeenka guddiga doorashada ee jubbaland
waxaana la bilaabay doorashooyinka iyadoo laga bilaabay soo haryntii odayaashii 135 ahaa ee saxiixayaasha ahaa iyo maaragtay gudagalkii doorashada aqalka hoose si fiican bay annagu noogu socotaan muddo hadda bil iyo waxyar 30 beri ah saan isleeyahay mise 40 beri ah ayaan hawsha wadnaa dhammaan odayaashii waa noo soo xaroodeen qaarkii noo imaan waayo gobollada kala jiray wakiilla ayay samaysteen wakiilladii ayaan la shaqaynaynaa waxay maraysaa xilli aan aada xasaasi ah ergadii aan aruurinayno qabaa'ilo badan way soo gudbiyeen waa uga mahadcelinaynaa qabiilladii kalena wadaxaajoodyo dhodhow oo dhexdooda ah aan filayna inay ku dhammaan doonaan inay sida ugu dhaqsaha badan ergada aruuriso ayay maraysaa hadafkuna wuxuu ahaa inaan doorashadii galno
xaggee marka hore lagu xareynaya odayaasha
odayaashu waxay degaynayeen hoteellada magaalada qaar aan u qoondaynay meelahaas ayay degan yihiin subaxina waxay inoogu yimaadaan xarunta shaqada ee daawad halkaas ayaan maaragtay ku dhedhexaadinaa oo aan ku sheekaysanaa oo aan isugu soo jeejiidnaa oo aan maaragtay ergada inay qaybsadaan
waayahay maxaa idii xigo marka hadda maadaama odayaashii aad keenteen oo ergooyinka ay qaybsanayaan tilaabada kale idii xigaysa maxay tahay
afartan iyo saddex xildhibaan ayaa halkan noo taallo. Afartankaas mid walba 11 xibnood oo dooran lahayd in la diyaariyo weeyo meel fiican bayna maraysaa. Markay taa dhammaato waa in doorashadii loo istaago weeyo, laakiin doorashadu waa uniform hal maalin inay ka bilaabato dalka dhan weeyo. Markii ay u diyaar garoobaan gobollada dhan iyo jadwalka haddeer lagu jiro loo saleeyo ayaa noqon doonta in doorashada loogu dhaqaaqo.
Maadaama guddigii doorashada qaybta Jubbaland qaabilsana aad tihiin, ma isleedihiin xilligii laidiin qorsheeyey waqtigii baad ku soo gabagabaynaysaan hawshan doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka?
runtii caqabado badan ayaa jiro oo laga yaabay inay muddo isbuuc oo wax lamid a ama wax lamid a ay dib u dhac nagu keenaan guud ahaan dalka ku keenaan. Laakiin haddii aan gaar ahaan annaga reer Jubbaland aan idhaahno, doorashadu waa uniform, waxaa la rabaa inay isku maalin bilaabato, waqti mucayanan ay ku soo wada dhammaato oo dalkanan ay isku sii uga dhacdo. Annagu waqtiga loogu talagalay caqabadaha jira dartood wax badan oo maaragtay dib u dhaca naguma keensan karaan inaan isku tashanno oon dadaalno ayaan go'aansanay. Laakiin waa inaan dalka marka ay doorashada ka bilaabayso aan bilowno, laakiin weynoo insha allahu tacala
hirgalmaxaa keenaya caqabadahaas?
runtii wixii soomaalidu doorasho hore maysan geli jirin, doorashadan waa doorasho dadban, shuruuc loogu talagalay oo waxaa lagu hagaayaa ayada ku gooni ah oo aan doorasho hore aan ahayn. Wixiina waa wax gradual development ah, proceskii iyo odayaashii iyo khilaafaadkii beelaha iyo maaragtay soo jiijiidkii, taas waxay keenaysaa dibudhac. Waxaa kaloo dibudhaca keenaya ayadii lafteedii maaragtay caqabada dhaqaale way iska keenayaan inay iska jiitamo oo caqabadihii dhaqaalaha iyo wixiibaa xoogaa ayna caqabada waxyaala noocaas ayaa waxay keenayaan in kiis dibudhaca imaado. Laakiin waa wax laga gudbi doono insha allahu tacala, shaqaduna aad bay u socotaa.
Ma jiraan wax caqabada ah oo idinka guddigiina doorashada laydinka tabanaya oo musharixiinta qaar ah inaad ka reebteen liiskii tartamayaasha?
Weliba horta sharciyan tartamo waxaa waaye qofka oo la dhihi karaa tartame markii uu foomka tartamaha qaato oo uu magaciisa ku soo qoro oo uu shuruudihii loogu talagalay soo mariyo oo uu noo soo gudbiyo annaguna aan ansixin, horta markaas ayuu qofku tartamaya. Inta taa laga gaarayo qofku damaaci baa ku jiro, damaaciga asagana cidno uma qorno mana ogin. Sidaa darteed horta tartamo aan aqoonsannahay hadda oo tartamo ah oo meel degan oo joogo oo aan fayl ka qabanin ma jiro. Welina annagu heerkii aan faylasha qaban lahayn ama araajida aan qaban lahayn lama gaarin. Sidaa la socotana doorashada tani waxaa la rabaa in ay noqoto doorasho daahfuran oo qof walba uu ka qayb qaato. Shuruudo kooban ayay leedahay oo inta badan dadka damaaciga la ay ka bixi karaan. Qof kasta oo Soomaaliya oo muwaadina oo shuruudahaas oofiyo xaq ayuu u leeyahay inuu tartamo. Cid ka reebi kartana male, annaga guddigaana xaq uma leh inaan ka reebno, dowladduna xaq uma leh inay ka reebto. Waa markaa tartanku waa furan yahay, qof kastoo Soomaali wuu furan yahay. Oo
dhanka ammaanka ka waran,
horta dalka guud ahaan amnigiisa waad la socotaa, laakiin gaar ahaan amniga magaalada Kismaayo aad buu wacan yahay. Ciidamada ayaa aad u shaqaynayo oo sugayo dadka maaragtay amnigooda, hoteelladii qaar degan yihiin, guryahay degan yihiin, meel walbay degan yihiin aad baa looga taxadaraya. Waadna aragtay magaalada si ammaankeeda u wanaagsan yahay, marka amnigu ma jiro culays, amni ma jiro. Waxay ka dhacaysaa inta badan daacasimadaha maamul goboleedyada dalka iyo kuwa samaysmi doono doorashada Jubbaland ee baarlamaanka reer Jubbaland waxaa lagu qabanayaa magaalada Kismaayo oo keliya. Meelaha kale oo sida Puntland, meesha la yiraahdo Galmudug, maamul goboleedyada dhisan ee federaalka ku jiro iyo Sawdoosi iyo dhammaan
waa hagaaga halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Waxaad dhegeysteen wareysigii Maxamuud Xasan Cilmi oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada ee Jubbaland uu la yeeshay wariyaha v o a Qadar Maxamuud Xareed. Haatanna aan ku nasanno. Gacan lagu bogsiin jirin salaam adiguna galaadlay waa taadi guysood cidlayga u guurtay galbatay nasiibka kaa gooya laabto jacaylkan guyaal badan soo gardaadinaynay waa taadan garan waxaa ku luqaynayay fanaanka yaasin axmed digfer iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenne waxaa wadajirinta kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonno nabadgelyo
Samir Kudu.